დილამშვი დობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 10 აგვისტოა, ორშაბათი. დღეს შუალედური არჩევნების გადატანასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილება დამტკიცდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ტრადიციული ბრიფინგი გაიმართება. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხდომა გაიმართება, რომელზეც მაუწყებლის ახალ გენერალურ დირექტორს აირჩევენ. დღეს ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური მდივანი გამართავს პრესკონფერენციას. ეროვნული ფორუმი კახეთში შეხვედრებს იწყებს, რაც ეხება უცხოეთს, ბონში, გერმანიაში გაიმართება გაეროს ეგიდით მოლაპარაკებები კლიმატური ცვლილებების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:01 სრულდება. ნიკო ნერგაძე განაგრძობს გადაცემას ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო გენერალურ დირექტორს აირჩევს. ახალი გენერალური დირექტორი პირველ საათზე პირდაპირ ეთერში გამოვლინდება. მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში განაცხადი თავდაპირველად 16 კანდიდატმა წარადგინა, აქედან ერთმა, გიორგი ციხისელმა, დოკუმენტაციის არასწორი წარმოდგენის გამო რეგისტრაცია ვერ გაიარა. მეორე ტურში ფარული კენჭისხრის შედეგად გიორგი ჭანტურია, ზვიად ქორიძე და გიორგი კაჭარავა გავიდნენ. მეორე ტურში გასულ კანდიდატებთან 7 აგვისტოს გაიმართა გასაუბრება და, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს პირველ საათზე პირდაპირ ეთერში გამოვლინდება, თუ ვის აირჩევს სამეურვეო საბჭო ახალ გენერალურ დირექტორად. პარლამენტის შუალედური არჩევნების გადატანასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებას მესამე მოსმენით დღეს რიგ გარეშეს ხდომაზე დაამტკიცებს. ეს ცვლილება საარჩევნო კოდექსში შედის და მისი ინიციატორი და ავტორი ლევან ვეფხვაძე არის ქრისტიან დემოკრატი. ეს ცვლილება საარჩევნო კოდექსის 106 მუხლის მე-6 და მე-9 პუნქტების მოქმედების შეჩერებას ითვალისწინებს, რომელიც შუალედური საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ვადებს განსაზღვრავს. შეჩერება ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღებამდე მოხდება. კანონის გარდამავალ დებულებაში კი დაფიქსირდება, რომ აღნიშნული ცვლილება ამ შემთხვევაში ეხება ჩუღურეთის, ოზურგეთის და გურჯაანის საარჩევნო ოლქებს და არა ზოგადად შუალედურ არჩევნებს. ამ გარდამავალ დებულებაშივე ჩაიწერება, რომ სამ ოლქში შუალედური არჩევნები ჩატარდება მომავალი წლის გაზაფხულზე, მაის-ივნისის ფარგლებში და არა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს. შუალედური არჩევნების ჩატარების ვადის გადაწევა საპარლამენტო ოპოზიციის და უმრავლესობის პოლიტიკური შეთანხმებაა, რომლის გამოც პარლამენტს რიგარეშეს ხდომების ჩატარება აგვისტოშიც უწევს დღევანდელი რიგარეშეს ხდომა სავარაუდოდ. საშემოდგომო სესიის გახსნამდე ბოლო იქნება. საშემოდგომო სესია კი სექტემბრის პირველ სამშაბათს გაიხსნება. ეროვნული ფორუმი კახეთის მოსახლეობასთან შეხვედრებს დღეიდან აახლებს. ამის შესახებ განაცხადეს ფორუმის პრესამსახურში. მათ თქვეს, რომ ფორუმის ლიდერები კახაბერ შარტავა, ირაკლი მელაშვილი, გუბა სანიკიძე კახეთის მოსახლეობასთან შეხვედრებს ყვარლის რაიონის სოფლებიდან დაიწყებენ. სავარაუდოდ ეროვნული ფორუმი კახეთში ერთი კვირა გაჩერდება. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ თითქმის დარწმუნებულია შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმას მართლაც მოხვა პაკისტანში თალიბანის ლიდერის სიკვდილი, რამაც თავის მხრივ თალიბანის რიგებში მწვავე ბრძოლა გამოიწვია ძალაუფლებისთვის. უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯეიმს ჯონსმა სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ ამერიკელი ოფიციალური პირები 90% არიან დარწმუნებულნი. ბაითულა მეჰსუდი 5 აგვისტოს დაიღუპა. ჯონსმა ვერ დაადასტურა ცნობა, რომ ამის შემდეგ პაკისტანის თალიბანის კიდევ ერთი ხელმძღვანელი მოკლეს მეჰსუდის შემცვლელის დანიშნვისას მომხდარ უთანხმოების დროს, მაგრამ განაცხადა, რომ თალიბანის წევრებს შორის მართლაც და არის უთანხმოება. მანამდე თალიბანის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვალიუ რეჰმანიმ უარყო ამგვარი უთანხმოების არსებობა. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სინხუას ცნობით, დასავლეთ ჩინეთისკენ მიმავალი ავღანეთის თვითფრინავი, რომელსაც აფეთქებით დაემუქრნენ, უკან ავღანეთში გააბრუნეს. დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით სინხუა იუწყება, რომ თვითფრინავი ყანდაარში დაჯდა. თვითფრინავი ავღანეთიდან ჩინეთში, სინიან უიღურთა ავტონომიის დედაქალაქ ურუმჩიში მიფრინავდა. თავდაპირველად სააგენტომ გაავრცელა ცნობა, რომ თვითფრინავი გაიტაცეს, მერე კი ითქვა, რომ მას აფეთქებით დაემუქრნენ. ჩინეთის მთავრობამ ურუმჩის აეროპორტს თვითფრინავის მიღების უფლება არ მისცა, თუმცა აეროპორტში მაინც მობილიზებული იყო სამხედრო პოლიცია, სახანძრო და სასწრაფო დახმარების მანქანები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექოთ, ბათუმშიც 25 გრადუსიანა ვარაუდები და წვიმა, ფოთში პლუს 27 გრადუსი მცირე წვიმა, ზუგდიდში პლუს 25 გრადუსი მცირე წვიმა, სამტრედიაშიც მცირე წვიმას ვარაუდობენ პლუს 26 გრადუსი იქნება, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი წვიმა, ჯვრის უღელტეხილზე პლუს 12 გრადუსი მცირე წვიმა, გორში პლუს 24 გრადუსი უნალექოთ, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსი მცირე წვიმა, ახალქალაქში პლუს 16 გრადუსი მცირე წვიმა, თელავში პლუს 25 გრადუსი უნალექოთ, თბილისში 26 გრადუსი სითბოა, ვარაუდები ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექოთ. საათი და 6 წუთი სრულდება. ახლა შეგახსენებთ გონუსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობთ გადაცემას თემების ანონსით. გადაცემის დასაწყისში გავესაუბრები ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტს ფოთში. დღეს დილით შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ჩარშანდელი ომის დეტალებს გაგახსენებთ. ვისაუბრებთ საქართველოს ომის შემდგომ ეკონომიკაზე. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმართან ერთად. ეს იქნება ეკონომიკის დოქტორი გიორგი ღაღანიძე. ახალ ამბებს ნიკონ ერგაძე გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას კვირას დილით ადრე ამოვარდნილმა ქარიშხალმა და ძლიერმა წვიმამ ფოთში არაერთი ქუჩა და რამდენიმე რიგი სახლებისა დააზიანა. სატელეფონო ხაზია რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვება გადაცემაში. დილო მშვიდობის, თეა. თუ შეიძლება მეტი გვითხრა სტიქიის მიერ მიყენებული ზარალის შესახებ და იმაზე, თუ რა ვითარება ახლა ფოთში.
გუშინ ფოთში მალთაყვის უბანში ქარბორბალა დაფიქსირდა. გვიანღამით მოვარდნილმა ძლიერმა ქარმა სამ ქუჩაზე 20 მეტი საცხოვრებელი სახლი სახურავის გარეშე დატოვა. სტიქიამ ელექტროგადამცემი ბოძებიც დააზიანა, რის გამოც ქალაქის დიდ ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. დაზარალებული მოსახლეობა ზარალის ანაზღაურობას ადგილობრივ ხელისუფლებას დღოს. მთავრობაში სპეციალური კომისია შეიქმნა, რომელიც ზარალის ოდენობას დაადგეს. როგორც ვიცემერი ლელა შარუხი ამბობს, მოსახლეობა ის მოთხოვნები დაკმაყოფილდება. აღდგენითი სამუშაოები უკვე დასრულებულია, ფუჩი ამწუთებში წვიმს, თუმცა ქალაქს ელექტროენერგია შეუზღუდავად მიმდინარეობდა. სინოპტიკოსები ფუჩი წვიმიან ამით კიდევ რამდენიმე დღე პროგნოზირებენ.
თეა, აღდგენილია ბრძანეთ რაც ეხება სახლებს, რომლებიც სახურავის გარეშე დარჩა. რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით?
მოსახლეობამ საკუთარი ძალები შეძლო ძალიან მარტივად სახლების გადახურვა, იმიტომ რომ ჯერ გუშინ დილას იყო სტიქიამ ფოთში, ამდენად მათ სახლის გადახურვა თქმა ჯერ ვერ შეძლეს. აღდგენილია ელექტროსადენები, ბუძები, როგორც კი გამოიდარეს მოსახლეობა, მათ პირდება და სახლების გადახურვასაც.
ამჟამად ფოთში არის ელექტროენერგია?
დიახ, ამჟამად ელექტროენერგია მიეწოდება. ფოთს აღდგენილია ყველა ის ელექტროსადენი და ყველა ბოძი, როგორც გითხარით, მაგრამ ისევ ცუდი ამინდია და შეუწყვეტლი წვიმს.
დიდი მადლობა. ეს იყო თეა აფსარიძე, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰარმონიის კორესპონდენტი, რომელიც ფოთში არსებულ ვითარებაზე გვესაუბრებოდა. იქ გუშინ დილით ძლიერმა ქარმა და ძლიერმა წვიმამ დააზიანა არაერთი შენობა, მათ შორის როგორც თემბრძანა ელექტრობოძები, ნაწილი ზარალისა მიყენებული ზიანისა აღდგენილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განვაგრძობთ გადაცემას ომის თემით. ჩარშანდელ 9 აგვისტოს გავიხსენებთ. 2008 წლის 9 აგვისტო რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიან ომში საბრძოლო თვალსაზრისით გადამწყვეტი აღმოჩნდა. რუსულმა ავიაციამ, რომელიც ბატონობდა ქართულ ცაში, ყველაზე სასტიკი ერიში მიიტანა რამდენიმე სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტზე, დაიბომბა კოდორის ხეობაც. პარალელურად ცხინვალზე კონტროლი სრულად დაამყარა და მიმდებარე სოფლებიდან ქართული ნაწილების შევიწროება დაიწყო რუსეთის 58 არმიამ. თუმცა მისი ავანგარდი ქალაქის შესასვლელთან ქართული მზვერავების გაფთრებულ წინააღმდეგობას წააწყდა. კობალი კლიკაძემ, რომელიც ომის დროს გორში იმყოფებოდა, შარშანდელ 9 აგვისტოს გაიხსენებს.
საქართველოს მიერ სამხრივად გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად 58-ე რუსული არმიის მოწინავე ნაწილები 8 აგვისტოს ღამით ზარასკზე განაგზობდნენ შემოსვლას საქართველოს ტერიტორიაზე. საზღვაო რამდენიმე ასეულმა ჯავშან ტექნიკამ, ტანკმა და საარტილერიო დანადგარმა გადმოკვეთა. თუმცა ღამის ხედვისა და დამიზნების მოწყობილობით აღჭურვილი ქართული არტილერია და სატანკო ჯგუფები ახერხებდნენ მათი წინსვლის შეჩერებას. აი რა უთხრა ამ ბრძოლების შესახებ რადიო თავისუფლებას რუსული ტელეკომპანია RTR-ის ჟურნალისტმა ალექსანდრ სლატკოვმა, რომელიც 58-ე არმიის პირველ კოლონასთან ერთად გადაადგილდებოდა ჯავიდან ცხინვალისაკენ.
მე იქ ვნახე პირველი დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცები. დილის 8 საათიდან 12-მდე თითქმის 4 საათი გრძელდებოდა ბრძოლა ამ სიმაღლის ასაღებად. ერთოს ტბის მხრიდან პოზიციებზე გამოვიდა 4 ქართული ტანკი. ტანკები ისროდნენ პირდაპირი დამიზნებით. მათ პასუხობდა ჩვენი ნაღმსატყორცთა ბატარეა. ესროდა თვითმავალი საარტილერიო დანადგარების დივიზიონი. მიმდინარეობდა ინტენსიური ბრძოლა სიმაღლისათვის. ჩემს თვალწინ ბევრი მოკლული იყო. უფრო ზუსტად რამდენიმე იყო მოკლული, რამდენიმე დაჭრილი. მათ ადგილზე ღიაცის ქვეშ ეხმარებოდნენ ექიმები. მათი ტრანსპორტით ევაკუირება შეუძლებელი იყო, რადგან ზარისკა ზუსტად იბომბებოდა. და რამდენადაც მე ვიცი, რუსი ჯარისკაცები იძულებული გახდნენ დაეთმოთ ეს სიმაღლე ინტენსიური ცეცხლის და დანაკარგის გამო.
მაგრამ ამ ბრძოლების შესახებ საქართველოში არც ინფორმაცია და არც სამსახველი კადრები ჯერ კიდევ არ არსებობდა. საერთოდ ცოტა უცნაური იყო ომის საინფორმაციო პოლიტიკა. ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა იყო გამოცხადებული, მაგრამ პრესცენტში არც ერთი სამხედრო მაღალჩინოსანი არ გამოჩენილა, რომ პლანშეტზე აეხსნა რა ხდებოდა, სად იყო ბრძოლის ეპიცენტრი, როგორი იყო განვლილი დღის საბრძოლო ქრონიკა. თვალშისაცემი იყო ტრადიციული ქართული ქაოსი. არანაირი კომენდანტის საათი არ მოქმედებს, არავინ ამოწმებს დოკუმენტაციას, არავინ აფრთხილებს მოსახლეობას მოსალოდნელ საავიაციო დაბომბვაზე, არ და 8 აგვისტოს გორთან უკვე ჩამოყარეს საავიაციო ბომბები. იგივე გამეორდა 2008 წლის 9 აგვისტოს დილით. ტელეკომპანია აჭარის გადამღებ ჯგუფთან ერთად მანქანით გაურბივართ კვავლის მიმართულებით საბედნიეროდ დაუსახლებელი ადგილი აღმოჩნდა. სურათები გადავიღეთ და ეს იყო მოშორდით დაბომბილ ადგილს, თუმცაში კვლავ გამოჩნდნენ ბომბდამშენები. კვამლისა და ცეცხლის ალი გორის შემოსასვლელთან ავარდა. 5 წუთში შემთხვევის ადგილზე ვართ. შემზარავი სურათია. სამხედრო ნაწილთან ერთად რაკეტები მოხვედრილი აქვს 40-50 მეტრში მდგარ საცხოვრებელ სახლებს. ზოგიერთს ცეცხლი უკიდია. პირველ კორპუსთან ეზოში 3-5 ქალის გვამია. 5 წუთში ჰაერში კვლავ ჩდება ორი სამხედრო თვითმფრინავი და ზუსტად იგივე ტერიტორია იბომბება. სასწრაფო დახმარების მანქანები და რეზერვისტები მუშაობენ. პირდაპირ ცეცხლის ალიდან გამოჰყავთ დაჭრილები.
დაჭრილები ნარი!
არა.
იქით ნახე.
ორი ყოლიფიკია მაგა.
გორის შემოსასვლელთან საცხოვრებელი სახლების დაბომბვის დროს ოფიციალური ინფორმაციით 16 ადამიანი დაიღუპა და 20 მეტი დაიჭრა. იზრდებოდა დახოცილებისა და დაჭრილების სია, რომელიც გორის სამხედრო ჰოსპიტალის ეზოს შესასვლელთან დაკიდებულ დაფაზე იყო გაკრული. 9 აგვისტოს დილით დაბომბვა განხორციელდა ასევე ცხინვალთან ახლოს ქართული ჯარის პოზიციებზე, სოფელ ხიდის თავთანაც, სადაც საინჟინრო საწყობები იყო. ეს არ იყო უბრალოდ საქართველოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის განადგურება. რუსული ავიაცია გზას უხსნიდა ქვეით ნაწილებს, რომ შესულიყვნენ ცხინვალში, თუმცა ცხინვალთან ჯერ კიდევ ეკავათ პოზიცია ქართველ სამხედროებს. მეორე ქვეითი ბრიგადის სადაზვერვო ჯგუფმა 58-ე არმიის ავანგარდ ცხინვალის მისადგომებთან სასტიკი ბრძოლა გაუმართა, ეგრეთ წოდებულ შანხაის დასახლებაში. აი როგორი ხსენებს ამ საბრძოლო ეპიზოდს რუსი ჟურნალისტი ალექსანდრ სლატკოვი, რომელიც არმიის სარდალ გენერალ ანატოლი ხრულიოვის კოლონაში იყო და თავადაც დაიჭრა.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მომელოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
მაგრამ ამ საბრძოლო ეპიზოდმა და ქართველი არტილერისტებისა და ტანკისტების მოქმედებამ რუსეთის 58-ე არმიის წინსვლა ვერ შეაჩერა. რუსმა სამხედროებმა ქართულ ნაწილებს ყველა გაბატონებული სიმაღლე დაატოვებინეს. რუსული მედია გადასცემდა ცხინვალის აღების კადრებს. ცხინვალის ქუჩები სავსე იყო დახოცილი ქართველი ჯარისკაცების გვამებით. ძალიან ბევრი გვამი იყო ეგრეთ წოდებულ დუბოვაია როშაში, ცხინვალის შესასვლელთან, რომელიც რუსულმა ავიაციამ 8 აგვისტოს შუა დღეზე დაბომბა. ეს ყველაფერი ერთი წლის წინ საკუთარი თვალით იხილა რუსული გაზეთ კომერსანტის ჟურნალისტმა ოლგა ალიონოვამ, რომელმაც რადიო თავისუფლებას ერთი წლის წინ ასეთი რამე უამბო.
Действительно, там, ну, ужасная была картина.
Их мартлац сашинели сурати иго. Мы вхედავდი ბევრ დაანგრეულ სახს, ვხედავდი 4 თუ 5 დამწვარ ტანკს, რომელზეც ამბობდნენ, რომ ქართველებისა იყო. Мы вхედავდი ძალიან ბევრ გვამს. Ეს იყო ძირითადად ქართველი ჯარისკაცების გვამები, რადგან ადგილობრივები უკვე დაკრძალული ყავდათ. ნახე ასევე სამი რუსი ჯარისკაცის გვამი, მაგრამ ბევრი იყო ქართველი ჯარისკაცის გვამები. მათი ცხედრები მთელ ქალაქში იყო მიმოფანტული. ცხინვალის მე-12 სკოლასთან 10 ქართველი ჯარისკაცის გვამი იყო. ბევრი იყო ცხინვალის გარეუბანში, წოდებულ მუხნარში. ალბათ ერთი 20 ჯარისკაცი მაინც იქნებოდა. როგორც მე გავიგე, ისინი დაიღუპნენ იმ მომენტში, როდესაც დაბომბვასა და სროლაში მოყვნენ.
აგვისტოს შემდეგ ქართული საჯარისო ნაწილები განაგზობდნენ უკან დახევას. წარუმატებლად დასრულდა შეტევა ჯავაზეთ, სადაც ალყაში მოქცეულმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის სამინისტროს ნაწილებმა უკან ტყე-ტყე დაიხიეს. ჯერ კიდევ ინარჩუნებდა პოზიციას კოდორის ხეობის დაჯგუფება, თუმცა ალყა იქაც ვიწროვდებოდა. აფხაზეთიდან შემოსული რუსული დაჯგუფება, რომელმაც ზუგდიდი უბრძოლველად აიღო, ჯვარისაკენ მიემართებოდა, რათა გადაეჭრა ზემო აფხაზეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი სახმელეთო არტერია და გაენადგურებინა კოდორის დაჯგუფება. 2008 წლის 9 აგვისტოს ომის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო, თუმცა მსოფლიო ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ რუსეთი საქართველოს ხელახალ ოკუპაციას იწყებდა.
კობალი გლიკაძემ გაიხსენა 2008 წლის 9 აგვისტოს მოვლენები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმარცხობთ გადაცემას. ზუსტად 10 წელი გავიდა დღიდან, როცა რუსეთის ხელისუფლებაში ვლადიმირ პუტინი მოვიდა. 1999 წლის 9 აგვისტოს პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა უშრობის სამსახურის უფროსი პუტინი მთავრობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა და განაცხადა, რომ ის იყო პირი, რომელიც შეძლებდა რეფორმების გაგრძელებას. შემდეგ პუტინი ორი ვადით იყო ქვეყნის პრეზიდენტი, ახლა ის პრემიერ-მინისტრია. ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, რუსეთის მოქალაქეები პუტინის მიღწევებს შორის ასახელებენ ცხოვრების დონის ამაღლებას და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. რუსეთის მოქალაქეების აზრით, არანაკლებ წარმატებული იყო მისი ნაბიჯები ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა კორუფციასთან და დანაშაულთან ბრძოლა და ოლიგარქების გავლენის შემცირება. 8 აგვისტოს საღამოს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველო-რუსეთის ომის წლის თავთან დაკავშირებით ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. რუსეთში 8 აგვისტოს აღნიშნეს სამხრეთ ოსეთზე საქართველოს თავდასხმის წლისთავი. პრემიერ-მინისტრის საიტზე წერია, რომ ჟურნალისტებთან შეხვედრა სამხრეთ ოსეთზე საქართველოს თავდასხმის წლისთავის გამო შედგა, სწორედ ასე. გაგაცნობთ ნაწყვეტებს ვლადიმირ პუტინის პასუხებიდან ორ შეკითხვაზე, რომელიც მის ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. პირველი შეკითხვა იმის შესახებ იყო, თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს გახსენებისას რას განიცდის პუტინი და რა შეიცვალა რეგიონში მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის ხალხების დასაცავად ზომები მიიღო. ნაწყვეტი პუტინის პასუხიდან. ჩვენ ბევრჯერ ვესაუბრეთ საქართველოს დღევანდელ ხელმძღვანელობას, პირადად მოვუწოდე მათ, რომ მოეკრიბათ მოთმინება და აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის პატივისცემა ავტორიტეტიდან დობა მოეპოვებინათ. და მხოლოდ ამგვარად, ახლაც ასე ფიქრობდა, მაშინაც ვეუბნებოდი, იქნებოდა შესაძლებელი ტერიტორიული მთლიანობის მიღწევა. პასუხები როგორი იყო? დიახ, დიახ, გვესმის, ასე მოვიქცევითო. პრაქტიკულად რას აკეთებდნენ? ყველაფერს პირიქით: სამხედრო ზეწოლა, ავტონომიური უფლებების ჩამორთმევა და საბოლოოდ აგრესია. დანაშაული, რომელმაც მოიტანა მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობასა და შეერაღებულ პირებს შორის. რასაკვირველია, რუსეთ არ ქონდა უფლება და არ შეეძლო არც სამხრეთი ოსეთის და არც აფხაზეთის გაჭირვებაში მიტოვება და მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, დაეცვა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ხალხები და ეღიარებინა მისი დამოუკიდებლობა. ამის შემდეგ, ჩემი აზრით, ვითარების სტაბილიზაცია მოხდა, ამბობს პუტინი. ის უფრო გარკვეული გახდა, სრულიად გარკვეული, ნათელი და გასაგები. შექმნილი სამართლებრივი ბაზა აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის განვითარების საშუალებას გვაძლევს და თანაც იმათზე ფიქრის გარეშე, ვისაც ეს არ მოწონს. აცხადებს პუტინი და დასძენს, რომ ცხინვალთან და სოხუმთან ურთიერთობის სამართლებრივი ბაზა დღესაც მტკიცდება. ჩვენ მოამზადეთ დაახლოებით 40 შეთანხმება აფხაზეთთან ურთიერთობის სხვადასხვა მიმართულებით. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ეფექტიანად იმუშავებს აფხაზეთისა და რუსეთის ხალხების საკეთილდღეოდ. შეკითხვა: ის რაზეც საუბრობთ, გამორიცხავს თუ არა გასული წლის აგვისტოს მოვლენების გამეორებას? პუტინის პასუხი: საქართველოს დღევანდელი ხელმძღვანელობის პირობებში არაფრის გამორიცხვა შეიძლება, თუმცა ამის გაკეთება მათ ბევრად უფრო გაუძნელდებათ. თუ კი მათ რაიმე ჭკუას ასწავლის, ეს ბოლო მოვლენებია. გასული წლის აგვისტოს მოვლენება მათ უნდა ასწავლოს ის, რომ ძალის პოზიციიდან საუბარი უპერსპექტივოა. ყველაფრის გარდა, მოგეხსენებათ, მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში არის შეთანხმება სამხედრო დახმარების შესახებ. რუსეთი აფხაზეთის ტერიტორიაზე განალაგებს შეერაღებულ ძალებს. მიმართავთ საჭირო ძალისხმევას იმისათვის, რომ აფხაზეთის შესაბამის სტრუქტურებთან ერთად საზღვრის თანამედროვე დაცვა უზრუნველყოთ. ეს ყველაფერი წარმოადგენს დამატებით გარანტიებს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთისთვის. აცხადებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი, რომლის თანახმადაც შაშანდლამდე რუსეთი მხოლოდ იმიტომ არ იზიარებდა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თხოვნას რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების შესახებ, რომ საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთ ფუძემდებლურ პრინციპს სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს მისდევდა. მე გაგაცანით ნაწყვეტები ვლადიმირ პუტინის ინტერვიუდან, რომელიც მან 8 აგვისტოს საღამოს ჟურნალისტებს მიცა. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სიუჟეტით, რეპორტაჟით, რომელიც ზუგდიდიდან მივიღეთ. ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ მოგვეწოდა ეს რეპორტაჟი და გარკვეულწილად ეხმიანება რუსეთისა და აფხაზეთის ურთიერთობებს.
აფხაზ მილიციელებსა და რუს სამხედროებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა. დე ფაქტო ძალოვან უწყებას სურს, რომ თავიანთ ძველ პოზიციებს დაუბრუნდნენ და ადმინისტრაციული საზღვარი მხოლოდ მათ გააკონტროლონ, რის უფლებასაც რუსის სამხედროები არ აძლევენ. ზუგდიდში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ აფხაზი მილიციელები ადრე ამ ფაქტს მალავდნენ, ახლა კი ღია გამოსვლები დაიწყეს. ეგრეთ წოდებული აფხაზური მილიციის მოთხოვნას ადგილობრივი ოპოზიციური ძალები და უხუცესთა საბჭო შეუერთდა. გვიხსნის თორნიკე კილანავა. დევნილი მთავრობის წარმომადგენლის ინფორმაციით, აფხაზურმა მილიციამ დე ფაქტო პრეზიდენტ სერგეი ბაღავს ამ საკითხზე წერილი გაუგზავნა, რომელშიც ითხოვენ, რომ მან რუსულ მხარესთან შეთანხმებას მიაღწიოს. ცნობისათვის, სამეგრელო აფხაზეთის საზღვარზე, რომელიც ზუგდიდის რაიონთან გადის, არაერთგვაროვანი ვითარებაა და როგორც ზუგდიდში გადმოსული ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებნი ამბობენ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის სხვადასხვა ადგილებს რუსები და აფხაზები ერთდროულად აკონტროლებენ. აქვე გეტყვით, რომ 9 აგვისტოს მოსკოვის დროით დილის 2 საათსა და 55 წუთზე აფეთქება მოხდა სოხუმის რკინიგზაზე. აფხაზეთის დე ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრის ოთარ ხეციას განცხადებით, აფეთქება სოხუმის ცენტრალური პოლიკლინიკის რაიონში მოხდა. რკინიგზაზე ჰაუბიცის 122 მმ-იანი ჭურვი აფეთქდა. აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა, რადგან რკინიგზის ეს მონაკვეთი ამ ეტაპზე არ ფუნქციონირებს. დე ფაქტო მინისტრის ხეციას განცხადებით, აფეთქება მიმართულია აფხაზეთში ვითარების დესტაბილიზაციისკენ. აფხაზეთის დევნილ მთავრობაში ამაზე ვრცელი ცნობები არ მოეპოვებათ. თუმცა, როგორც ამ უწყების წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდში განუცხადა, შესაძლოა ეს ფაქტი აფხაზი მილიციელების პოსტებიდან განდევნას უკავშირდებოდეს. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დღეს 10:23 წუთია, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას, ახლა 2008 წლის აგვისტოს შემდგომი საქართველოს ეკონომიკის შესახებ გესაუბრებათ კახამჭედლიძე.
რუსეთს საქართველოს ომამდე საქართველოს ეკონომიკა 8-9%-იან ზრდას განიცდიდა. ეს ომის შემდეგ ვარდნით შეიცვალა და ეკონომიკის ზრდის საშუალო წლიურმა მაჩვენებელმა 2% შეადგინა. მაგრამ ვარდნა არამხოლოდ ომის შედეგია. საბრძოლო მოქმედებები ახალი დასრულებული იყო, როდესაც მსოფლიო ფინანსური კრიზისი გაჩაღდა და ის ბუნებრივია საქართველოსაც შეეხო. თუმცა კი 2009 წლის გაზაფხულამდე ქვეყანაში მომუშავე მცირე საშუალო თუ მსხვილი კომპანიები მათ წინაშე წარმოქმნილ პრობლემებს ძირითადად აგვისტოს ომს უკავშირებდნენ. მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ 2008 წლის ნოემბრის თვეში ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, 6 სფეროს 400 სხვადასხვა ზომის კომპანიის გამოკითხვის შემდეგ გაირკვა, რომ აგვისტოს ომმა, როგორც შემოსავლებზე, ასევე დასაქმებაზე ნეგატიური ზეგავლენა იქონია. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, საქართველოში სამეწარმეო გარემოს ხელშეწყობის პროექტის მენეჯერის ირინა კოკაიას კომენტარი.
ერთის ხრივ უარყოფითი გავლენა იქონია ამ მოვლენებმა საწარმოების 67%-ის შემოსავლებზე, მაგრამ მეორე მხრივ ოპტიმიზმი ისევ ძლიერია და საწარმოთა 75%-ს მიაჩნია, რომ მათ შემოსავლები გაიზრდება საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ამ შემთხვევაში მათ ისევ და ისევ იმედი აქვთ უფრო მაღალი გაყიდვების, რომ ასე ვთქვათ, ის მოვლენები დასრულდა და შესაბამისად ზოგადად ოპტიმიზმურად იყურებიან.
Irina Kokayas azrit, ეს მაჩვენებელი გარკვეულწილად სოფლიოს ფინანსური კრიზისის შედეგებსაც ასახავს. Მიუხედავად ამ სირთულეებისა, სოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს კომპანიების დიდმა ნაწილმა დაახლოებით 75%-მა ბიზნეს გარემოსთან დაკავშირებით საშუალოვადიან პერსპექტივაში მაღალი ოპტიმიზმი გამოავლინა. ოპტიმიზმი ჩანს იმაშიც, რომ მოსახლეობამ ომის დროს ბანკებიდან გატანილი ანაბრების დაახლოებით 400 მილიონი ლარის დიდი ნაწილი უკან ბანკებში დააბრუნა. ეს ოპტიმიზმი დაინგრა 2009 წლის გაზაფხულზე და არასაომარი მოქმედებების გამო, არამედ შიდა პოლიტიკური არასტაბილურობის მასშტაბური და დროში გაწელილი საპროტესტო აქციების გამო. ამას უკვე აღარავინ ფარავს და ეს ნათლად ჩანს საბიუჯეტო შემოსავლებისა თუ საბანკო დეპოზიტების დინამიკით. საპროტესტო აქციების დროს ბანკებში იმაზე მცირე თანხა დარჩა, ვიდრე ეს იყო აგვისტოს ომის შემდგომ დღეებში. საერთო ჯამში აპრილ-მაისის პოლიტიკური მოვლენების შედეგად ეკონომიკის ნამარალდევი 2%-იანი ზრდის ნაცვლად საქართველოს მთავრობა და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც კი 1.5%, ან ვარდნას ვარაუდობენ. საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის გაჯანსაღების მიზნით სტიმულირების ახალი პაკეტი შეიმუშავა. ამ გეგმის მთავარი მიზანია კომერციულ ბანკებს შეუქმნას ისეთი პირობები, რომ მათ საკრედიტო აქტიურობა საგრძნობლად გაზარდონ. ასევე სტიმულირების პაკეტი სამშენებლო ბიზნესის გამოცოცხლებასაც ითვალისწინებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ამბობს, რომ შედეგების საგრძნობი შემოდგომაზე გახდება.
კრედიტების გაცემა უფრო გამარტივდება და უფრო გაიზრდება საკრედიტო პორტფელები საბანკო სექტორის. აი ამას უკვე დავინახავთ და ამას რეალურად უკვე აისახება მოსახლეობაზეც და ბიზნესებზეც. და ამას რა თქმა უნდა ბევრი დადებითი ეფექტი მოყვება თავისთავად. ბანკების საკრედიტო პორტფელების გაზრდას მოყვება ეკონომიკური აქტივობის კიდევ უფრო ზრდა და ამას რა თქმა უნდა მოყვება დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდაც.
თუმცა კი მთავრობის ეკონომიკური გეგმის განხორციელებამდეც საპროტესტო აქციების შეწყვეტის ფონზე საბანკო სექტორმა გამოცოცხლება დაიწყო. ბოლო ორი თვის მაჩვენებლებიც ცხადყოფს, რომ საბანკო ანაბრების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება და შარშანდელი აგვისტოს მაჩვენებლებს უახლოვდება. ეს კი ბანკებს სტაბილურობის განცდას უქმნის და ისინი სულ უფრო თამამად იწყებენ მოსახლეობის ბიზნეს აქტივობის დაკრედიტებას. ამ ურთიერთკავშირის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტი ნიკო მჭედლიშვილი საუბრობს.
კრედიტი არის ბიზნესის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. კრედიტოთ ძალიან რთულია, რომ ვინმე განავითაროს თავის ბიზნესი და გააფართოვოს მხოლოდ საკუთარი ფულის ხარჯზე. მე მაინც ფიქრობ, რომ თუ საქართველოში სტაბილურობა შენარჩუნდა, თუ არ იქნება რაღაც გარე ფაქტორების ზეკავლენა, არ იქნება შიდა არასტაბილურობა, ნელ-ნელა ბანკები ალბათ უფრო გაბედულად გასცემენ სესხებს და უფრო იაფათი.
ხელისუფლება თავს იწონებს, რომ მიუხედავად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომისა, სოფლიო ეკონომიკური კრიზისისა და შიდა პოლიტიკური დესტაბილიზაციისა, საქართველოს ეკონომიკამ ბევრი ქვეყნისგან განსხვავებით უკეთ გაუძლო სირთულეებს და არ დაინგრა. ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს ქვეყანაში გატარებული ეკონომიკური რეფორმების გარდა დიდწილად იმის შედეგია, რომ საქართველო აგვისტოს ომის შემდეგ 4 მილიარდი ამერიკული დოლარის დახმარებას იღებს.
გახმჭედლიძე გესაუბრებოდა 2008 წლის 8 წლის აგვისტოს შემდგომი საქართველოს ეკონომიკის შესახებ. ამ თემაზე საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარშიც. ჩვენ სტუმართან ერთად ეკონომიკის დოქტორი გიორგი ღაღანიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც ზუგდიდიდან მივიღეთ. ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვატყობინებს, რომ ზუგდიდელი გარემოვაჭრეების ბედი ზუგდიდის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და ევროკავშირის მისია ინტერესდება. ამიზნით ზუგდიდელი გარემოვაჭრები მისიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რომ მოისმინათ მის სიუჟეტი.
ზუგდიდის ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიიდან რამდენიმე დღის წინ აყელმა გარემოვაჭრებმა თითქმის ყველა ზედა ინსტანცია მოიარეს, მაგრამ მიზანს მაინც ვერ მიაღწიეს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლევან მესხი აცხადებს, რომ ზუგდიდში ის დრო წარსულს ჩაბარდა, სადაც ქუჩაში ხდებოდა ვაჭრობა.
მოლაპარაკებულები ვარ ცნობელთან, რომ რამოდენიმე ერთი ან ორი თვე არ გადაახდევინებს ამ იმის ქირის თანხას, სანამ ესენი მიეჩვევიან იქაურობა და ასე შემდეგ. და ეხა შემხვედრი ნაბიჯები გადადგმულია, მაგრამ ურჩევნიათ ისევ ძველებურად ბორდიურზე ისხდნენ, ტროტუარი გადაკეთონ და შექმნან ეს პრობლემები ქალაქში. და ხა 50 და 100 ქალის მოვაჭრის ინტერესებს ახლა ქალაქის ეს რიგი და სისუნთავე არ უნდა შეეწიროს, მე ასე ვფიქრობ.
ზუგდიდელი გარემოვაჭრეების სატკივარით ევროკავშირის დამკვირვებლების დაინტერესდნენ.
კიდე ამათთან თუ ვიპოვით რაღაც გამოსავალს თანადგომას, თორე ხელისუფლებიდან ნამდვილად არანარი თანადგომა არ გვაქვს. ვიყავის მაგალითად არც მიგვიღეს, არც მოგვისმინეს.
გარემოვაჭრებმა დახმარების მიზნით ზუგდიდის ოპოზიციური პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის წევრებსაც მიმართეს, როგორც ნონა თოლორაი აცხადებს.
ის ფაქტი, რომ გათავხედებულია დღეს ძალოვანი სტრუქტურები, ეს წახალისებულია ხელისუფლებისაგან და თუ იქ არ ეშველა ამ საქმეს, მაშინ ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. დაფიქსირდა თვითონ ევროკავშირის წარმომადგენლებმა მოუსმენა იმ დაზარალებულ ადამიანებს, რომლებმაც თავიანთ თავზე გამოსცადეს და იწვნიეს ის უბედურება, რასაც ქვია ხელისუფლების მხრიდან ძალადობა. კი ბატონო, გვესმის ერთი რამ, რომ შეიძლება რაღაც აკრძალვა იყო, არის და იქნება ხელისუფლებაში, მაგრამ ყველა აკრძალვა უნდა მოგვარდეს ცივილიზებული ფორმით, კანონის ჩარჩოში და არა ცემოტყებით და ძალადობით. ას არ ვამბობ, რომ ხვალაღლა ევროკავშირი მივა და ამხანს თავიანთ ადგილებზე დააბრუნებს და გარემოვაჭრობა აღზევს. ამაზე არ არის ლაპარაკი, არამედ აქ ჩვენ მოვახდინეთ ძალადობის ფაქტის კონსტატაცია, თვითონ საზოგადოებას ამ წევრებმა მოახდინეს ეს და ეს არის დასაგმობი და გმობთ მათთან ერთად, რომელიც თვითონ ატარებენ მონიტორინგს ამ აქ ერთ-ერთი ასეთი თემა მათ თავიანთ მისიაში.
ზუგდიდელი გარემოვაჭრები მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში პერმანენტული აქციებით იმუქრებიან. თია შონია, რადიო ათინათი. 9:30 წუთი შესრულდა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ თითქმის დარწმუნებულია შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმას მართლაც მოხვა პაკისტანში თალიბანის ლიდერის სიკვდილი, რამაც თავის მხრივ თალიბანის რიგებში მწვავე ბრძოლა გამოიწვია ძალაუფლებისთვის. უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯეიმს ჯონსმა სატელევიზიო ინტერვიუებში განაცხადა, რომ ამერიკელი ოფიციალური პირები 90% არიან დარწმუნებულნი. ბაითულა მეჰსუდი 5 აგვისტოს დაიღუპა. ჯონსმა ვერ დაადასტურა ცნობა, რომ ამის შემდეგ პაკისტანის თალიბანის კიდევ ერთი ხელმძღვანელი მოკლეს მეჰსუდის შემცვლელის დანიშნვისას მომხდარ უთანხმოებაში, მაგრამ განაცხადა, რომ თალიბანის წევრებს შორის უთანხმოება მართლაც არის. მანამდე თალიბანის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვალიურ რეჰმანიმ უარყო ამგვარი უთანხმოების არსებობა. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო ახალ გენერალურ დირექტორს აირჩევს. ახალი გენერალური დირექტორი პირველ საათზე პირდაპირ ეთერში გამოვლინდება. თავდაპირველად თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში განაცხადი 16-მა კანდიდატმა წარადგინა. აქედან მეორე ტურში ფარული კენჭისხრის შედეგად გავიდა სამი: გიორგი ჯანტურია, ზვიად ქორიძე და გიორგი კაჭარავა. პარლამენტის შუალედური არჩევნების გადატანასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო სრულებას მესამე მოსმენით დღეს დაამტკიცებს. ეს სულება შედის საარჩევნო კოდექსში და შეეხება საარჩევნო კოდექსის 106 მუხლის მე-6 და მე-9 პუნქტების მოქმედების შეჩერებას, რომელიც შუალედური საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ვადებს განსაზღვრავს. კანონის გარდამავალდებულებაში დაფიქსირდება, რომ ეს სულება ეხება ჩუღურეთის, ოზურგეთის და გურჯაანის საარჩევნო ოლქებს და არა ზოგადად შუალედურ არჩევნებს. აქვე ჩაიწერება, რომ ამ სამ ოლქში შუალედური არჩევნები ჩატარდება მომავალი წლის გაზაფხულზე, მაის-ივნისში და არა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს. ეროვნული ფორუმი კახეთის მოსახლეობასთან შეხვედრებს დღეიდან აახლებს. ფორუმის ლიდერები ყვარლის რაიონის სოფლებიდან დაიწყებენ მოსახლეობასთან შეხვედრას და სავარაუდოდ კახეთში ერთ კვირას გაჩერდებიან. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს სინხუა იტყობინება, რომ დასავლეთ ჩინეთისკენ მიმავალი ავღანეთის თვითმფრინავი, რომელსაც აფეთქებით დაემუქრნენ, უკან ავღანეთში გააბრუნეს. დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით სინხუა იუწყება, რომ თვითმფრინავი ყანდაარში დაჯდა. ავღანეთიდან ჩინეთში მიფრინავდა ეს თვითმფრინავი სინიან უიღურთა ავტონომიის დედაქალაქ ურუმჩიში. თავდაპირველად გავრცელდა ცნობა, რომ თვითმფრინავი გაიტაცეს, შემდეგ კი ითქვა, რომ მას აფეთქებით დაემუქრნენ. ჩინეთის მთავრობამ ურუმჩის აეროპორტს თვითმფრინავის მიღების უფლება არ მისცა, თუმცა აეროპორტში მაინც მობილიზებული იყო სამხედრო პოლიცია, სახანძრო და სასწრაფო დახმარების მანქანები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 წუთია, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განმოგძობთ გადაცემას, განმოგძობთ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ გიორგი ღაღანიძე, ეკონომიკის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრის გამგე. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
მიგაბშილებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შეიძლება დილისთვის ცოტა ესეთი თემა ახსაქმელად, არც თუ იოლი, მაგრამ გსურდა, რომ თქვენთან ერთად გვესაუბრა ომის შემდგომ ეკონომიკაზე, იმაზე, თუ ომა თავის მხრივ და ომის გარდა კიდევ რა ფაქტორებმა მოახდინა ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, რომელიც დღეს გვაქვს.
ნუ ეხა თემა ძალიან საინტერესოა. რა საკვირველია, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს იყო ომი. თუ გახსოვთ იმ პერიოდში, უკვე როდესაც დამთავრდა აქტიური საბრძოლო მოქმედება, სულმიდიოდა მსჯელობა, რატო არ გადიან, რატო არ მიდიან, რატო დგანან. ძალიანაც კარგად ჰქონდათ გათვლილი, ეს იყო მაქსიმალური ეკონომიკური ზიანის მიყენების პოლიტიკა. ის რომ სამხედრო შენაერთები უნდა გაჩერებულიყვნენ ფოთში, ამით მოეხდინათ ასე ვთქვათ გარკვეული ზომით ზეგავლენა, თუნდაც ფსიქოლოგიური ზეგავლენა ყველაზე ვინც არის დაინტერესებული საქართველოსთან ურთიერთობით ბიზნესით, განსაკუთრებით კი ინვესტორებზე. Ну, შემდეგი მნიშვნელოვანი გახდათ რასაკვირველია მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი. რამაც ასევე სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკა, ღია ეკონომიკა. თუ ჩვენ შევხედავთ ბოლო პერიოდის, თქვა 2005-დან ციფრებს, ნახავთ, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად განპირობებული იყო სწორედ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდის ხარჯზე. და პოლიტიკური არასტაბილურობა, რაც უკვე 2009 წლის გაზაფხულზე ჩამოყალიბდა, უფრო სწორად ისეთი შეგრძნება ინვესტორებში, რომ აი ეს ყველაფერი არ გადავიდეს რაღაც უმართავ პროცესში. აი ეს არის ის ფაქტორთა წრე, რომლებმაც მოახდინეს აშკარად ნეგატიური უარყოფითი ზეგავლენა ჩვენ ეკონომიკაზე.
ანუ გიორგი, შეიძლება ამ სამი ფაქტორის ძირითადი, რომელიც ჩამოთვალეთ, აწონვა, თქვათ, ერთმანეთთან შედარება ზეგავლენის თვალსაზრისით?
არა, მიცით რა არის. ესე გაზომვა ალბათ არ იქნებოდა სწორი. Ну, მე მაინც ჩავთვლი, რომ ეკონომიკური კრიზისი მაინც ვინაიდან ლაპარაკი იყო უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე, ეკონომიკური კრიზისი და შემდგომ პოლიტიკური არასტაბილურობა, უფრო წაეწყვეს ფაქტორები ეს ერთმანეთს. ეხა ესე ზომოთ საკმაოდ რთულია, მაგრამ ეხა მოდით ვილაპარაკოთ ცოტა არ იყოს ესეთ იმაზე, ნეგატივი ეს პოზიტივი რა გვაქვს? ანუ რა აწონა, რა საკვირველია? დახმარება. აბსოლუტურად მასალძალი, მაგრამ ერთი მომენტი მინდა დავამატო. რატომღაც ამაზე შედარებით ნაკლებს საუბრობენ. ის რომ პოლიტიკური კრიზისი, თუნდაც ხანგრძლივადიანი, მაგრამ გადაწყდა წნარად, აუღელვებლად, ბოლოს და ბოლოს მთლიანად კონსტიტუციის ჩარჩოებში არ მოყვა არანაირი ექსცესი, ეს თავისთავად გახლავთ ძალზე პოზიტიური ფაქტორი. ანუ საქართველოს საზოგადოებამ დაანახა მთელ მსოფლიოს, რაც არ უნდა დაპირისპირებულ პოზიციებზე ვიდგეთ, ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ დავივიწყეთ საკითხის გარკვევა ნებისმიერი ძალისმიერი მეთოდით და ყოველთვის მოუძებნით შესაძლებლობას მოვილაპარაკოთ. ეს ფაქტორი ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესა ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი ინვესტორისათვის. ის რომ ახლა ამ ქვეყანაში როგორც წესი გამოსვლას არ ზდევს, ქუჩაში რო ვიღაცა რაღაცას დაანტრევს, ხელყოფს კერძო საკუთრებას, ეს ყველა მიცის ისედაც კარგად. ეს დამტკიცდა ხომ მთელ რიგმა მოვლენებმა აჩვენა, მაგრამ აი ეს ბოლო პოლიტიკური კრიზისი და მისგან და ამ კრიზისიდან გამოსვლა უნდა გამოვიყენოთ როგორც სწორედ ესე დადებითი ფაქტორი. დიახ, იყო მწვავე განსხვავება, დიახ, მწვავე განსხვავება დარჩა, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას ყოველთვის აქვს რესურსი ყველა პრობლემა გადაწყვიტოს ძალისმიერი ფაქტორის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ დავარწმუნოთ ინვესტორები და მათ ისევ შეხედონ საქართველოს როგორც მიმზიდველ ქვეყანას.
რაც ეხება დახმარებას, რომ არ ყოფილიყო ომი, ალბათ ამ მასშტაბის დახმარება არ იქნებოდა.
მცხადია.
რამდენად შე ძალიან ისეთ ვიტყვი, სულელურ შეკითხვას უსვამ, შეიძლება რამდენად ჩაანაცვლა ამ დახმარებამ ის ინვესტიციები, რომლებიც შეჩერდა? შეიძლება ესე პირდაპირ შედარება შეუძლებელი იყოს, იმიტომ რომ სხვადასხვა.
Ну, მოდით ახლა აქ ჩვენ ორი მომენტი გავყოთ ერთმანეთისაგან, ანუ დახმარება, რომელიც წმინდა ასე ვთქვათ მონეტარული ხასიათით შემოვიდა ქვეყანაში. ლაპარაკი არ უცხოურ ვალუტაზე, რომ ამით გარკვეული ზომით ჩანაცვლებულიყო ის განსხვავება, რაც ყალიბდება სავაჭრო ბალანსის დეფიციტს და ამას შემდგომ აკლდება ვთქვათ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ჩვენ ესე იგი 2004 წლიდან დაწყებული ყოველთვის ჰქონდა ძალიან დიდი სავაჭრო დეფიციტი, მაგრამ ნაწილობრივ ეს იფარებოდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ხარჯზე. აქედან გამომდინარე, ნუ წმინდა ეს მომენტი, ეს ვთქვათ, წმინდა მონეტარული მომენტი არის მნიშვნელოვანი. იმისათვის რომ ლარის კურსმა არ განიცადოს შემდგომ დევალვაცია და ვარდნა. ეს ერთი მიმართულება გახლავთ. ეხა დახმარებაში შედის ასე ვთქვათ წმინდა ჰუმანიტარული აქციებიც, რომლებიც ვერანაირად ვერ იქნება დაკავშირებული ვთქვათ სამუშაო ადგილების, ახალი სამუშაო ადგილების ფორმირებასთან. ამდენად ესეთი პირდაპირი ჩანაცვლება არ იქნება. ეხა ის პაკეტი, რომლითაც შეუძლია თქვა თავრობას ოპერირება, იქიდან თანხების მიმართვას როგორ უნდა განხორციელდეს. პრინციპში გადაწყვეტილება, რომ ჩაიდოს ფული ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, სწორი გადაწყვეტილებაა. ხა ეს ცნობილი თეორია გახლავთ, საზოგადოებრივი სამუშაოების მეშვეობით, ასე ვთქვათ, დაძლევა უმუშევრობის, ეს ცალსახაა, რასაკვირველია ინფრასტრუქტურის განვითარება ჩვენთვის აუცილებელია, ვინაიდან ჩვენ მაქსიმალური ეკონომიკური შედეგი უნდა მივიღოთ ჩვენ გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან, ეს ტრანზიტის თვალსაზრისით. ეს არის რეალური სექტორის დახმარება, მშენებლობასთან რაც არის დაკავშირებული ყველაფერი აქ, ადგილობრივი კომპანიების გარკვეული წახალისებაც გახლავთ. Ну, расაკურველია რაღაცა თანხები სხვადასხვა მემართულებით უნდა წავიდეს. მე მახსენდება შარშან ზუსტად მეკითხებოდნენ ჩვენი კორესპონდენტებიც და დასავლელებიც, რომ აი ხაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მოდერნიზაციაზე რო დაიხარჯოს ფული, რას ფიქრობთ? და მაშინაც უპასუხე და ეხაც იგივე აზრს გეტყვით. ხაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკური უსაფრთხოება. ეს ასე ვთქვათ, არის ძალიან დადები კარგი პოზიტიური სიგნალი იგივე ინვესტორისათვის, რომ ქვეყანას აქვს ისეთი ხაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა თანამედროვე, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი აგრესორის საჰაერო დარტყმის მოგერიება, და აქედან გამომდინარე მათი ქონება საკუთრება დაცულია. აი ეს ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ინვესტორს უნდა ქონდეს შეგრძნება, რომ მისი ქონება, მისი საკუთრება ქვეყანაში არის დაცული, თუნდაც თქვა საბაზისო პირობების გათვალისწინებით, აი იმისა, რომ ვიღაცა კარგად მოიფრენს, როცა მოიპრიანება და არ ჩამოაგდებს ჯურს.
აი ბოლო ინფორმაცია ჩვენ სიუჟეტშიც იყო, არის რომ დეპოზიტები, მიუბრუნდები კვლავ დახმარებას, დეპოზიტების რაოდენობა იზრდება ბანკებშია.
კი, გამოცოცხლება მოხდა, ესე ვთქვათ.
საიდან მოვიდა ეს თანხა?
Ну, იცით რა, სად წავიდა ხო, მაშინ თუ მოვიდა ზალა?
გამოიტანეს, იყო საშინელი
ეს თქო. გამოიტანეს რიგები. გამოიტანეს ბანკიდან, დეპოზიტიდან მოხსნეს, სად წაიღეს. ეს არის პრინციპალური მომენტი. მე რა ინფორმაციაც გამაჩნია, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ მოხსნა თანხა დეპოზიტიდან.
კვლევა არსებობს ამაზე?
კვლევა ესეთი ხა, ამაზე არავის არ ჩაუტარებია, იმიტომ რომ ეს მაშინ უშუალოდ იმათ უნდა კითხოთ. მაგრამ როდესაც გამოიტანეს და იმავე ბანკებში ჩადეს და შეიტანეს სეიფებში. ეხა მან რა თავისებურება ბანკებს აქვს ეს სეიფების სისტემა? არანაირი, ასე ვთქვათ, მომენტი ამ სეიფებს არ ეხება. ბანკი რომ გაკოტრდეს, ის რაც დევს სეიფში, ის არის დაცული და ხელუხლებელი.
ანუ ეკონომიკური პროცესიდან ამოიღეს.
ანუ ეკონომიკური პროცესიდან ამოიღეს და უფრო ასე ვთქვათ,
დაცულ
ადგილას, ხო, თანამედროვე მუთაკაში, ასე ვთქვათ, თანამედროვე მუთაკაში ჩადეს. გავიდა პერიოდი.
ნახეს. აზრიანი იყო ეს, ეს მაინტერესებს.
ეხა იცით რა შეასრულა?
უარესობა რომ ყოფილიყო კიდევ, ნუ იმაზე უარესია, მაგრამ გაგრძელებული.
კონკრეტულ ადამიანს, რომელსაც თქვათ 10, 15 ან 20000 თავის შრომით ნაშოვნი ფული უდევს დეპოზიტზე, არ შეიძლება მოთხოვოთ პასუხი, ეხა შენ რო დეპოზიტიდან ფული გამოგაკ, ამით ეკონომიკას ავნებ თუ არა? მას ამაზე პასუხი არ მოეთხოვება. მან იგრძნო რომ არის ხიფათი საფრთხე და შეეცადა დაეცვა თავისი დაგროვილი თანხა. აქ არაფერი ამაში.
ამას გეკითხებით, ამ გზით იცავსის მოქალაქის პოზიციიდან.
სეიფში რო ჩადებს და უფრო დაცულია, იმიტომ რომ თქვა ეს იგი ბანკი თუ გაკოტრდა, სეიფს არაფერი არ მოუვა მაინც. ანუ ესეთი მომენტი არსებობს. ის იმ თანხებს იქ რაც არის შენახდადებული, მას აფერ არ მოუვა. მან ამოიღო ეკონომიკური ბრუნვიდან, ამოიღო და დაიტანა, ასე ვთქვათ, უფრო დაცულ ადგილას. გავიდა პერიოდი. შეხედეს რომ საბანკო სექტორმა ჩვენმა გარკვეული ზომი, ვთქვათ, გაეარა მაინც ეს კრიზისი.
მიუხედავად ამისა.
მიუხედავად ყველაფრისა, არ შეექმნა რაიმე სერიოზული პრობლემები, არ მომხდარა რომელიღაცა ვთქვათ ბანკების ესეთი ან გაკოტრება ან სხვა რამ.
რამ დაიცვა ბანკები? სულ მაქვს ეს შეკითხვა, მახსოვს სურათი იმ დღეს, შემდეგ დახურეს ბანკები, მახსოვს ერთი დღე თუ ორი დღე. ეს შესეული ხალხი და ყველას თანხა გამოქონდა, 100%. რა რამ რისკა რიცხვი
რამ დაიცვა ბანკები?
რამ გადაარჩინა?
კარგი კითხვა. იცით რა, მე პასუხს გავყოფდი ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი, მაინც ეს ყველა აღიარებს, ჩვენი საბანკო სექტორი არის საკმაოდ კარგად განვითარებული.
ამაზე გეტყვიან რაღაც ცნობილი ბანკების უბედურებაზე.
კი, გეტყვიან მაგუბედურებაზე, მაგრამ მომენტები არის მნიშვნელოვანი. სინიორ მენეჯმენტი, როგორც წესი, აბსოლუტურად ხა 5-6 ლიდერ ბანკში მე პირადად ვიცნობ ამ ადამიანებს, არის ძალიან კვალიფიცირებული. ეს მართლა ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები არიან ლიდერ ბანკებში. ეს
რა შველი სოცო
მე ანაბრას გავა. შველის იმას, რომ ატარებდნენ სწორ პოლიტიკას. და პლუს ძალიან ხშირად გაისმოდა ჩვენ ქვეყანაში. ეროვნული ბანკი შემზღუდავ პოლიტიკას ატარებს, რა თუნდა ამდენი შეზღუდვა და აკრძალვა. აღმოჩნდა, რომ იცით რაღაც პერიოდებში მართლა იყო ეს შეზღუდვები, აკრძალვები, იყო მაღალი პროცენტი. მაგრამ ამან შექმნა მაქსიმალური დაცულობა. პლუს ხა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის პატარა ეკონომიკა საქართველოს. აქ არ არის ოპერირება უზარმაზარი თანხებით. ხა თუ ჩვენ მაგალითებს მოვიტანთ ლემან ბრაზერსის ან სხვა ბანკების, ხა იქ მილიარდებზე მიდიოდა საუბარი. და აქედან გამომდინარე, აი ამ ყველა პირობის გათვალისწინებით ჩვენ ბანკების, ასე ვთქვათ, მოქმედების გეგმა იყო ისე მუშაობდნენ, რომ მაინც მეანაბრეები მაქსიმალურად დაცულები იყვნენ. თუმცა დაცვის შემდგომი მექანიზმების კიდევ გატარება, ანუ როგორიც არის სავალდებულო დაზღვევა, თქვათ, ანაბრების და ასე შემდეგ, კიდე შეიძლება ამ ქვეყანაში გავატაროთ. რასაკურველია, ასევე ვთქვათ, იგივე ეს გარკვეული ტრანშები გაჩნდა სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ამანაც გარკვეული ზომით დადებითი როლი შეასრულა. პლუს სხვათა შორის ეს მომენტზე, როცა ლაპარაკი, რომ აი მთავრობამ რატო ის ეს ხა ეს ფულიო, ესო ხომ დააკლდა საკრედიტო ბაზარს? კი, სწორხაზობრივი ლოგიკა სწორია, მაგრამ ჩვენ ბანკებს ჰქონდათ ერთი პრობლემა. ეს სერიოზული პრობლემა იყო. როდესაც თქვენს მიერ გაცემულ კრედიტს აანალიზებენ, ყოველთვის აქცევენ ყურადღებას, ასე ვთქვათ, პირველი კლასის დაცულობის კრედიტებს. ეს როგორც წესი არის თქვენს მიერ სახელმწიფოზე ნასესხები ფული. იმიტომ რომ ის ყველა შემთხვევაში რაღაცა ფორმით, რაც არ უნდა მოხდეს, უკან დაბრუნდება. აი ჩვენ ბანკებს ეს ქონდა დაბალი პროცენტი. ეს ბათხელს უშლიდათ აეღოთ საკრედიტო რესურსი თავისუფალ ბაზარზე. ნუ თქვათ, ეს არის ბანკთაშორისი ვაჭრობა იქნება ევროპაში თუ მსოფლიოში. შესაბამისად, იმით რომ მთავრობა მისესხა, ამით გააუმჯობესა ბანკების საკრედიტო პორტფელი და გაუადვილა ბანკებს ახალი რესურსის მოზიდვა. ნაბიჯი იყო ისეთი, შეიძლება
დადებითად
რასაკურველია, ხა ჭკვიანურს რო გააკეთებენ, რაც ჩვენ ქვეყანას დაადგება, ყოველთვის უნდა თქვა, რომ გააკეთე ჭკვიანური და სწორი.
ანუ გიორგი, მსმენელები არიან ხაზე, მე ტელეფონის ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია, როგორც ჩანს ჩვენი მუდმივი მსმენელები არიან 988-327 და 204-110 სხვებისა ყურადღებათ. დილომშვიდობის გისმენთ თქვენ.
მოგესალმები ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმები თქვენ სტუმარს, ბატონ გიორგი. ბატონო გიორგი, იქნებ თქვენ ეკონომისტებმა დამისახელოთ ახლა თქვენ დოქტორი კაცი ძანელი საქართველოში, თბილისში, კერძოდ ბოლო 6 წლის განმავლობაში თუ რაიმე საწარმო გაიხსნა გადამუშავებელი ამ სუბუქი, რომელიც ეკონომიკაში თავისუფლად შეიტანა, ეკონომიკის აღმავლობაში გზის დაგება, ეს არ არის ეკონომიკის აღმავლობა. ეს ერთი. მეორე, რაც იტყოდით თქვენ, რომ სავიაციო ქარხანა ფაქტიურად გაჩერებული არის უკვე, ხო არ არის რუსეთის ფაქტორი? მესამე, ეს თერჯოლის შამპანური ქარხანა, რომელიც ადგილზე ამუშავებდა ციცხასა და ცოლიკაურს, ეს კახეთში არ არის შამპანური მასალების ისინი ლიკვიდირებული იქნა და მის ადგილზე უნდა თურმე სამკერვალო ფაბრიკის აშენება თუ რაღაცა გაკეთება და
აიქიდან გამომდინარე ხომარუშლის ხელისუფლება რომ ქვეყანა აღორძინდეს და პლუს კიდევ ერთი ის 4.5 მილიარდი დოლარი რომელიც შემოდის ჩვენთან და რომელიც ამ პატარა რესპუბლიკას მართლაც გამოადგებოდა ქვეყნის აღმავლობაზე რომ ჩადებულიყო სოფლის მეურნეობაში, მსუბუქმნეწოლობაში, მეაბრეს შემოვაში და ასე შემდეგ ფაქტიურად იხარჯება 9.5 დაახლოებით ინფრასტრუქტურაზე რომელიც მოხმარდება თურქების მძღოლებს და სხვებს. აი ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვები და რა რჩევას მიცემთ ხელს.
გასაგებია, დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელი მასაც მოусმინოთ და შემდეგ ერთად უპასუხოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გისმენთ დილამშვიდობის.
ალო.
გისმენთ ქალბატონო.
ალო.
გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო გიორგი. ეკონომიკური უსაფრთხოება სამხედრო უსაფრთხოების შემდეგ არის პირველი პრიორიტეტი. სანერად სტაბილურობა არ ექნება ქვეყანას.
დიახ.
რადიო მიმღებს თუ დაუწევთ უკეთ გავიგონებთ ხალბატონ.
რამდენად
დიახ.
თქვენი შეფასებით თქვენ ბძანეთ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები ეს არის სწორი და მე ეკოლოგი ვარ და ეს არის სწორი ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც ზოგადად. იმიტომ რომ რესურს ტევადია შრომის ამაში ჩვენ და ეკონომისტებს ერთი მიდგომა გვაქვს.
ძალიან კარგია.
მაგრამ რამდენად ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ, რამდენად კარგი ინვესტორები აპირებენ ხოლმე საქართველოში შემოსვლას და რა დაცვითი მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ ბინძური ინვესტორებისგან ვიყო დაცული. ეს ერთი. და მეორე, კითხვები ძალიან ბევრი მაქვს, მაგრამ შევცდები მოკლედ.
დრო გაქვს ცოტა სამწუხაროდ. დიახ, გისმენთ.
დიახ, მეორე რამდენად სწორი პოლიტიკა აქვს მართველობას საერთაშორისო სახსრების მოზიდვაში? ანუ მაინც და მაინც ომი იყო საჭირო რომ ის ფული მიეღო სახსრები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ხომ არ არის აქ ყველაფერში კომუნიკაციური პრობლემა?
დიდი მადლობა.
მოდიერების პრობლემა.
დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა მსმენელებს არაბისთვის. 8 წუთი გვშვება საუბრის დასრულებამდე.
დიახ.
არ ვიცი, შევძლებ თუ არა კიდევ მსმენელს შემოყვანას, გისმენთ.
ნუ,
ეს ზიდაგება არ არის ეკონომიკაო და
ზიდაგება არ არის ეკონომიკა, რა ვიცი, ხა საკმაოდ რთულია ხოლმე ხლა ამას ლაბარაკი, იმიტომ რომ ას მასწავლიდნენ რომ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულება თავის დროზე რუზველტის ახალი გეგმას სწორედ ამას ეფუძნებოდა.
კი, მაგრამ
აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, იცით, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ. თავრობამ ჩადოს ფული სოფლის მეურნეობაში. ახლა აი ეს მსჯელობა გასაგებია, მე არ სიმესმის მექანიზმი. როგორ უნდა ჩადოს? სად უნდა ჩადოს?
ზის დაგებაში ხომ დებსო მსმენელს?
ზის დაგებაში როდებს ის მარტივია, იმიტომ რომ აცხადებს ტენდერს, მოიგო კომპანია, მიმან დააგო. სოფლის მეურნეობაში რა უკნათ ახლა? ანუ ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ამას, ყოველთვის ვაფიქსირებდი, რომ გაიზარდოს სახელმწიფო სექტორის როლი ეკონომიკაში. როგორც იქნა შემცირდა ეს როლი. როგორც იქნა რაღაცა ნორმალურ საბაზრო პროპორციებს მოახლოვდით. ეხა თავრობამ რა ქნა სახელმწიფო საწარმოების სისტემა აღორძინოთ, ეს პრინციპალური მომენტია. ანუ როდესაც არ ლაპარაკი ჩადოს, აქ უნდა მოყვეს განმარტება მექანიზმი, როგორ რანაირად
ის შეკითხოს დავსვათ თუ შეიძლება დავამატებ აქ რომ შევამოკლოთ პასუხი. ქონდა თუ არა ამ საერთაშორისო დახმარების ფონზე ხელისუფლებას ფუფუნება იმისი რომ საგადასახადო განაკვეთები შეეცვალა იმისთვის რომ გარკვეული სფეროების სტიმულირება მოეხდეს?
ეხა აქ არის მომენტები ესეთი უნდა გავითვალისწინოთ, ესე იგი ისედაც საკმაოდ დიდი ლიბერალიზაცია მოხდა, ამაზე ორი აზრი არაა. ბევრი რაღაცა გაკეთდა ამ თვალსაზრისით, ანუ საგადასახადო ტვირთი ძალიან ძიმე საქართველოში არ არის, თუმცა მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, ოღონდ აქ უკვე უნდა იყოს სხვა ტიპის მიდგომა. აქ უნდა იყოს უკვე მიდგომა, რომ ვისთვის ვაკეთებთ შეღავათებს. ჩემი ღმერთმენა გახლავთ, რომ არის რეზერვი და ეს არის მოგების რეგრესიული გადასახადი ექსპორტორიენტირებული საწარმოებისათვის. იმიტომ რომ ექსპორტის გაძლიერება არის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ეს არის ზოგადად ასე ვთქვათ მეტის წარმოება, მეტის გატანა და აი ამ საწარმოებს ექსპორტორიენტირებულს უნდა მივცეთ რეგრესიული მოგების გადასახადი. ეხა თუ ჩვენ ბიუჯეტს გავანაწილებთ შემოსავლით ნაწილს, ხო, მოგების გადასახადის წილი ისედაც პატარა, თან პლუს იქ ეხა ყველა ვინც მოგების გადასახადს იხდის ექსპორტორიენტირებულ ხო არ არის? ანუ ეს მომენტი. შემდეგ ხა ხელისუფლებას აქვს კურსი დაანგრევს. ეცით რა, არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ ხელისუფლებას საკუთარ ეკონომიკას არ დაანგრევს, იმიტომ რომ სისულელე ეხლა ეს ყველას უნდა რომ იყოს უკეთეს, ყველას უნდა რომ ხალხი იყოს უფრო დაცულად. ყველას უნდა რომ იყოს მეტ სამუშაო ადგილი. სულ ყველას ნებისმიერ მთავრობას ეკნება.
მერ ბევრი შემოგედავებოდათ ხო ალბათ.
არა, იცით რა შეასაკმე უნდა უნდა ვიდაოთ ფაქტებით ხო და არ უნდა ვიდაოთ აი ეს რაღაც ზოგადი განცხადებების დონეს. ეხლა რა შეეხება იმას რომ ჩვენი სერიოზული უსერიოზულეს პრობლემა გვაქვს დაახლოებით 52% ესე იგი დასაქმებულის ოფიციალურ სტატისტიკით გამოდის რომ არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში. ნუ ეს რა კატასტროფა არის ხო? კატასტროფაა სრული, ასე ვთქვა ამ თვალსაზრისით. ამდენად გადამამუშავებელი მრეწველობის აღორძინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ არის უამრავი.
რატომ არ ღორძინდება?
უამრავი პრობლემებია, იცით რა შეასაქმე. საქმე იმაში გახლავთ, რომ არის სერტიფიცირების პრობლემა, არის ის, რომ ერთტიპიური პროდუქცია არა გვაქვს, არის ის, რომ ეხლა რო გადავამუშავეთ, ეს სად წავიდა? ჩვენ კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ის, რაც გადავამუშავეთ, იმის პატარა წილს მოვიხმართ ჩვენ თვითონ და ის უნდა დანარჩენი უნდა გავიდეს გარეთ. ამაზეა ზუსტად მიბმული, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ექსპორტზე.
და ქალბატონმა დარეკა მე მესმის რომ ძალიან სუდ მდგომარეობაში გაგდებთ. კარგი ინვესტორები და ეკოლოგი ვარობ ძალიან ხომ თორმეშება. კარგი ინვესტორები და ბინძური ინვესტორებისგან დაცვა.
ხო, მე მესმის ახლა ესე იგი შეკეთდეს.
ვინ მოდის საქართველოს
და ვინ მოდის? შეკითხვის კონტექსტი აბსოლუტურად გასაგებია და პათოსი. სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ რო ფუფუნება გქონდეს ესე კრისტე ესე ასე ვთქვათ გავატაროთ რაღაცა ეკრანში და უხი ესენი კარგები არიან და ესენი ცუდები არიან, არა გვაქვს ამის ფუფუნება.
ყოველთვის ფუფუნება გვაქვს და კითხავთ მე
იმის შესაბამისად უნდა მოიქცეთ რა მდგომარეობაც გვაქვს ხომ? შესაბამისად მე არა ვარ მომხრე რომ აბსოლუტურად ასე ვთქვათ იყოს ამ სფეროზე არ არსებობდეს კონტროლი, უნდა არსებობდეს ის აუცილებელი მექანიზმები რაც არის აუცილებელი, მაგრამ არა უმეტეს იმისა. საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში სადაც ხორციელდება ინვესტიციები. ამ გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი თავისებურება გახლავთ ის, რომ ადრე მაგალითად მოიაზრებოდა ესე. ვინ არის საქართველოს კონკურენტი ინვესტიციებში? არის ვთქვათ შენი უშუალო მეზობლები, იმიტომ რომ ინვესტორები აქ არჩევანს აკეთებენ ესეთ გეოგრაფიულ რეგიონის მიხედვით. დამთავრდა ეს. ეს დამთავრდა მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში. თანამედროვე კომუნიკაციის სისტემებმა ყველას კონკურენტი გახადა. დამთავრდა, არჩევანი კეთდება კაიმანს, ბაგამებს, ვთქვათ იქ ვირჯინიის კუნძულებს, მენის კუნძულს, ჯერსის, საქართველოს, მალტას, ჰონკონგს, აი ასე. და ამდენად შესაბამისად უნდა გავიაზროთ, რომ ეს სისტემა და ახლა ეს რა გარემოში ცხოვრობთ, გაცილებით უფრო კონკურენტულია. შესაძლებელია ხშირ შემთხვევაში გაცილებით უფრო კარგი გაგებით უფრო აგრესიულ ნაბიჯებს ითხოვდეს რომ უფრო მეტი მოვიზიდოთ. ხოლო რაც შეეხება იმას რომ მოდით ძალიან კარგად ნახოთ ეხა ვის ფული შემოვიდა, ვის ფული არ შემოვიდა, კი ბატონ. კი ბატონ.
და როდესაც მივალთ შვეიცარიის,
როდესაც მივალთ შვეიცარიის დონეზე, რომელმაც სულ რაღაც რამოდენიმე წლის წინ გააუქმა ვთქვათ იქ რაღაც აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე სისტემები, რომელსაც მსოფლიო ასე ვთქვა თანამეგობრობის და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების ზეწოლით მიაღებინეს კანონი რომ გარკვეულ ანგარიშებზე რომლებზედაც ჩვენ ეჭუგ ექნება და ეს ტერორისტთან ბრძოლის ასე ვთქვათ საფარქოში გატარდა, მაშინ თუ წარმოადგენს ამერიკის გენერალური პროკურორის, შვეიცარიის გენერალური პროკურორის შეიძლება გაიხსნას ანგარიშ ფლობელის ვინაობა, დაუკვირდეთ ეს რა პერიოდზე ლაპარაკი და რა ქვეყანაზე. და მანამდე ეს სისტემა იყო დაცული. იმიტომ რომ საკითხი დგა ესე, არსებობს რასაკვირველი რაღაც გარკვეული ზოგადი საკაცობრიო ღირებულება, ანუ თავისთავად ხადე ხა რომ თუ იცი რომ ის ორგანიზაცია ტერორისტულია და ამ ფულით.
აკ ეკოლოგიაზე იყო აქცენტი ეჭვმა.
ეკოლოგიაზე, ანუ თუ ლაპარაკი არის იმაზე რომ შემოდის ასე ვთქვათ, შემოდის ინვესტიცია და შემდეგ რაღაცა საშინელ წარმოებას ვაკეთებთ, მაგალითად ვთქვათ იქ ატომური ნარჩენების გადამუშავების, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, ეკოლოგი ხარ, არა ხარ ეკოლოგი, ყველა ერთდროულად უნდა გამოვიდეთ ამის წინააღმდეგ. ხოლო რაც შეეხება ასე ვთქვათ იმას, რომ ყველა პროექტს ჭირდება ეკოლოგიური ექსპერტიზა, დიახ ჭირდება, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, ეს დღევანდელი დღის ასე ვთქვათ თანამედროვე ეკონომიკის თამაშის წესი, რომელსაც ჩვენც უნდა ნორმალურად ჩავერთოთ. აქ არაფერი ასე ვთქვათ რაღაცა განსხვავებული არ არის. იქ იყო მე მგონი კიდე რაღაცაზე კონკრეტულზე, რა თერჯოლაზე იყო მე მგონი. კითხვა ახლა სამწუხაროდ
რამდენიმე სასწაულო დასახელა კი
თერჯოლაში რა მოხდა კონკრეტულად ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვით
რამდენად სწორი პოლიტიკა აქვს მართლობის სახსრების მოზიდვისთვისო წუთი გრჩება დასრულებამდე ომი იყო საჭირო მანდა მაინც რომ ასე დახმარებოდნენ
საქართველოს არა საკურველია ახლა საკითხის ესეთი დასმა ცოტა გულუბრყვილოა ეცეთ რა არის ყველგან არსებობს რაღაც გარკვეული მაჩვენებლები ეხმარებიან ვის ვინც ყველაზე უფრო გაჭირვებული ეს ნორმალური და ლოგიკურია თუ რესურსი რომლითაც ეხმარებიან არის შეზღუდული შესაბამისად როდესაც ქვეყანამ რაღაც გარკვეული წარმატებები აჩვენა მის დახმარებები დახმარება შემცირდა სამაგიეროდ პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია გაიზარდა ანუ ქვეყანა გახდა უფრო მიმზიდველი შემდეგ ქვეყანაში მოხდა ესეთი ეს თქო კატასტროფული მომენტი და სასტრაფო დახმარება იყო საჭირო ამაზე მოხდა ასე თქო რეაგირება და ამდენად შემოვიდა ეს დახმარების თანხები იმედია რომ ძალიან მალე ჩვენ დახმარება აღარ დაგვჭირდება საერთოდ დახმარებით აშენებული ქვეყნები არის ძალიან ცოტა მთელ მსოფლიოში ვინც იმსახურებს ასე ვთქვათ ცხოვრების მაღალ დონეს ის თვითონ ქმნის ამას დახმარება ეს არის მოკლევადიანი მომენტი ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული არ დახმარებაზე არამედ საკუთარი უნარზე
შეგვნათ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ საუბარი გიორგი ღაღანიძე ეკონომიკის დოქტორი გახდა ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი ბოდიში მსმენელს რომელიც გველოდებოდა და ვერ შეძალი მათი შემოყვანა ეთერში ბოლოთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ეთერში ვრუნდებით 15 საათსა და 30 Субтитры сделал DimaTorzok